Tas viens, tas lielākais vilciens, tas ir kravas vilcieniņš, un tad pirms viņš dodas ceļā, viņš sāk taurēt. Tas maziņais, tas ir pasažieru vilciens priekš cilvēkiem. Tas maziņais ir kravas vilcieniņš, viņš ir smagāks. Viņš arī brauks mums lēmā.
Pirms bērni dodas aplūkot brīnumaino interjera muzeja eglīti, kas atrodas otrajā stāvā 19. Gadsimta tradīcijās iekārtotajā Stendera ģimenes viesistabā, visi abrīno bērnistabas lielāko pārsteigumu – mazo spēļu vilcieniņu.
Mēs tagad esam atbraukuši līdz Rīgai. Jā, mēs tagad esam Rīgā. Ko tad parasti dara vilciena stacijā apstājās? Kas notiek pēc tam?
Priecājas ne tikai mazi bērni, bet arī pieaugušie par piedzīvoto stāsta muzeja pedagoģi Inga Zīverte un Liepājas muzeja noformēšanas māksliniece Alda Škubura.
Bija tāda liela jau bērni 10. Klase no 10. Vidusskolas. Viņi bija tādi diezgan skeptiski. Muzejs, kārtējais muzejs. Un tad viņi iegāja bērnistabā, viņam tās sejas pilnīgi apgriezās otrādi. Šis ir labākais, ko es šogad vispār esmu redzējis, viņa teica.
Bija arī tāda, kas novērtēja bērni, kad šī leļu māja labāk patīk nekā mūsdiena. Viņi labprāt ar tādu mājiņu spēlētos.
Jā, un arī tā eglīte jums uzburta tā kā tādā pasakā ieskaties.
Bērniem tas bija iedvesmē. Viņi teica, ka viņi varētu mājās tagad arī, nu, ja ne šogad nepaspēs, tad nākošgad kaut ko tādu veidot. Jo ir jau apnicis drusciņi arī ar tām lampiņām un tām krāsainajām bumbām, ka tas tāds vienveidīgs ir, tāda ļoti liela dažādība tajā eglē redzama.
Māksliniece Alda Škubura atklāja, ka Ziemassvētku noskaņas radīšana muzejā nenotiek tāpat vien. Ideja par paštaisīt rotājumu tapšanu virmojusi jau pirms vairākiem gadiem.
Tas, protams, ļoti lielu laiku prasa, un tad šogad izdomājām, ka tomēr taisam. Priekš Hojers mājas. Katrs rotājums ir roku darbs. Esam pētījuši Liepājas muzeja krājumos, krājuma darbinieki izpētīja Vācu avīze, kas ir izdota tieši 19. Gadsimta beigās, izdot Rīgā, un tur arī smalki ir arī aprakstīts, no kā tad gatavoja tos rotājumus, izmantoja tad dabas materiālus, ja, piemēram, putniņus veidoja no mandeles, apkārt spalviņas pielīmēja, bija arī nopērkam vaska galviņas un spārniņi, un tad viss to pašu arī veidoja.
Fantāzijai un izdomai te nav robežu. Eglītē spoža mirdz čiekuri, vijas tamborētas sniegpārslas un citi rotājumi, par kuru tapšanu stāsta māksliniece.
Tad arī ola čaumals izmantoja, sēnīt uztaisina ola čaumals, kartona kātiņš. Tad maz konfektītes tika darināts, savērts uz striķīšu. Tad vēl izmantoja ļoti daudz vatu. Vati veidoja kā tāda rūķīta sniega vīriņa. Ķermeņa daļas bija no vatas un galva bija valriekstu formu. Un izkrāsoja actiņas un mutīt sejiņu, vienmēr cekot, un papīra groziņi un iekšā maza konfektīte. Tad vēl arī perējošu putnu ligzdiņas, iekšā spalviņas un salmi un kā oliņas bija lazdriekstu zelta krāsā. Puzuri no pērlītēm, čiekuri nopūsti ir zelta vai sudraba krāsu, betlēms silīt.
Noteikti ir jābūt eņģelītēm.
Eņģelīts ir galā. Pieejam,
kā tas eņģelīts tapis?
Tas ir no auduma mežģīnas un koku bumbiņas un diegi un zelta spārniņa.
Šis svētku gaidīšanas laiks bijis īsts maratonas mūzeja. Pedagoģei par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām stāstīts gan lieliem, gan maziem, arī veidoti rotājumi.
Tad mēs tos vieglākos bērniem izpildāmākos variantus izvēlējāmies arī nodarbībai.
Cik jau šajā laikā, pirms Ziemassvētku laikā, kad eglīti jau uzstādījāt, es nodarbības novadīšu?
Mēram 30 nodarbības decembrī. Grupas ir lielas, ir grupas, kur ir bijuši pat vairāk kā 30 bērni. Bija arī pāris nodarbības pieaugušajiem, arī tos pašus rotājumus, varbūt kādu nedaudz arī grūtāku mēs viņiem iedevām. Strādājām tāpat kā ar bērniem. Jūs skolotāji tev līdzīgi ļoti. Vismaz tās nodarbības ir ļoti līdzīgas.
Nu, kam vajag palīdzību? Es varu palīdzēt.
Jā, man palīdz vajadzēs tālāk paskaidot ar šito svārciņu.
Ar svārciņiem vienkārši tā, ka svārciņu uz gumijas, lai viņi ir ar faldiem. Ar stāvu.
Šāds muzejs mums Liepājā ir pirmo reizi tik skaistā atmosfērā, tā eglīte.
Nu, ir tas prieciņš, tāpēc, ka tie bērni ļoti atplaukst, viņiem ir iespēja dzejolīšas skaitīt, dziesmiņas dziedāt. Mēs arī pārnājam Ziemassvētku tradīcijas, kādas ir bijušas tajos laikos, kas ir mainījies pa šo laiku, ko mēs esam varbūt atstājuši sev no seniem laikiem, ko mēs esam aizguvuši no citām valstīm.
Tiem, kuri nepaspēja šogad muzeja pedagoģijas nodarbības notikšot arī nākamajā gadā, brīnumaino eglīti muzejā var apskatīt tik viens interesants. Decembrī muzeja darbinieki saņēma arī kādu īpašu priecīgu vēsti, jo Liepājas muzeja filiāla, Liepājas interjera muzejas Hojieres kundzes viesunams, ieguva eksporta un inovācijas balvu un tika atzīts par eksportspējīgāko jauno turisma produktu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.